Дөрөвдүгээр бүлэг сонсголын нийтлэг журам 18 дугаар зүйл сонсголын нийтлэг журам 18-1 оролцогчд сонсголын үеэр хуралдаан даргалагч бусад оролцогчоос асуулт асуухгүй 18-2 сонсголын асуудалтай холбогдуулан бичгээр ирсэн санал хүсэлт мэдээллийг уншиж танилцуулан тэмдэглэлд тусгаж болно. 18-3 согтууруулах хундаа мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөд бодис сэргэлсэн этгээдийг сонсголт оролцуулахыг хориглоно. 18-4 нээлттэй сонсголт хэвлэл мэдээллийн төлөөллийг заавал оролцуулна. 18-5 энэ хуулийн 7-р зүйлд заасан сонсгол болон улсын хурлаас зохион байгуулах ерөнхий хяналтын төсвийн хяналтын нэр дэвшигчийн хүний эрх эрхчлөлийг хангахтай холбоотой сонсголт тухайн асуудал эрхэлсэн байнгын дэд төр хорооны гишүүдийн 3/1-ээс доошгүй нь оролцох бөгөөд уг шаардлагыг хангаагүй зохион байгуулсан сонсголыг хүчингүйд тооцно. 18-6 улсын их хурлаас зохион байгуулах сонсголт холбогдох албан тушаалтан сонсголын асуудлаар хариу тайлбар гаргаж өгөөгүй буюу мэдэгдэл хургуулсаар байхад хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр сонсголт ирээгүй бол түүнийг улсын хурлыг үл хүндэтгэсэн хэмээн үзэж хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 18-7 хууль тогтоомжийн төслийн ерөнхий хяналтын төсвийн хяналтын нэр дэвшигчийн хүний эрх эрхчлөлийг хангахтай холбоотой сонсголын наривчилсан журмыг энэ хууль болон хууль тогтоомжийн тухай хуульд нийцүүлэн улсын их хурл захиргааны хим хэмжээний сонсголын наривчилсан журмыг энэ хууль болон захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн засгийн газар баталж болно. 18-8 сонсгол явуулах талаарх хүсэлт гаргах тус хүсэлтийг шийдвэрлэх сонсголын товыг зарлан мэдээлэх сонсгол зохион байгуулах үйл явц бүртгэл сонсголын эрц үн шат сонсгол даргалагчийг сонгох түүний эрх үүрэг сонсголын дэг болон сонсголын тэмдэглэл тайлан гаргахтай холбогдсон харилцааг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль болон энэ хуулийн 18-7-д заасан журмаар наривчлан зохицуулна.